Ti e shtektar është një privilegj, është një mundim, është një lodhje, por ajo lodhje shpërblehet. Kjo është edhe një privilegj dhe nder për kombin ton, pasi vujtjet që kanë kaluar jo vetëm në pushtimin osman, por edhe pushtimin e vet shqiptarve, pra në kohën e komunizmit. Dhe kjo po shpërblehet, gradualisht po shpërblehet, dhe ne po mundohemi që këtë fe ta forcojmë, t'i japim forcë dhe t'i japim bindje dhe vlerësim fesë sonë edhe vetvetes. Feja dhe pikrisht shtektimi t'i jep mundësinë për me zbulu të vërtetën dhe për me forcu fen, sepse duke njoft, do duket qenë sa më afër vendeve të shajta dhe pikrisht vlerësimi që edhe ne na ka pa papa duke na prit, është një ndjenjë e veçantë që për mua mund të jetë e papërçrishme.
Çfarë do të thotë për një të ri katolik shqiptar ta jeton fenë e Zotit në mënyrë të qetë, në mënyrë të bindur, por dhe publike në një realitet të ri siç është ai në Shqipëri?
Realiteti në Shqipëri gradualisht, me gjithë sfidat e veta, me gjithë tatë pjetat, po gjen rrugën e drejtë. Rinia që kthehet nga Zoti me gjithë ato vështirësitë të kaluarës, duke i dhënë më tepër hov dijeve bashkimit shpirtëror me çajtën.
Ndër shumë shtektar shqiptar që gjenden këtyre ditëve në Vatikanë, gjenacan kemi edhe dy besimtar. Ndërtash Telemak Plumit, e cili i kërkojmë dëshminë e tij nga ky shtektim, vlerën dhe pretimet.
Dua të kujtoj pak fëmijërinë time në qytetin e Shkodrës. Shpesh herë, ndërsa isha i vogël, kaloja në rrugët e Gjyadolit, një lagje shumë e vjetër në Shkodër, dhe dëgjonim Radio Vatikanin nga shtëpitë e shkodranëve, pak tinzash. Unë isha fëmijë dhe nuk e dija. Sot tani jam i rritur, gjindem në studiot e Radio Vatikanit dhe kjo për mu me krijon emocion dhe knatësi. Sot ne kemi mbërritur në Vatikan të kisha Shën Pjetrit, që të len edhe ajo pa fjalë kur hynë brendat, por ndjesia shumë e veçantë është e kremtimit e meshës në gjuhën Shqipe, e cila na dhuroj shumë emocion. Duke pas shpresën, sytë dhe shikimin tek dëshmitarët e mëparshëm që kanë qenë dhe kanë dhënë jetën për Krishtin, martirt e feson, sigurisht që është një forcë dhe një shtys për të jetuar jetën shumë i motivuar në lidhje me fen dhe duke pas besim se do arrijet suksesin e jetë.
Paraqes profesor Xhavit Beqirin, profesor të gjuhës së Tetësis pranë Universitetit të Prishtinës, gazetar, koleg. Çfarë do thot për ju një shtetin feje në gjurmët e krishterimit në Evropë, sidomos ato ndër më të rëndësishmet që janë në Rom e në Vatikan?
Gjithandej kemi qetur gjurmët e lidhjes sonë të vjetër iliro-arbërore me kishën katolike dhe me krishterimin. Kanë qenë ditë veçanta, një ditë kremte për ne. Kanë qenë vërtet mrekullueshme çastet e qëndrimit tonë në kishën e Shën Pjetrit, po edhe në bazilikën e Palit. Shpjegimet e mrekullueshme të cilat i kemi marrë atun nga Dom Lushi. Kultura shpirtërore dhe religjioze është e pandashme me kulturën nacionale gjithë etnisë tonë. Ju dini që gjitha dëshmit më të hershme të shkrimit shqip i ndërlidhen me njerëz që kanë shërbyer kishës së kombit dhe Zotit. Dokumenti i parë i shkrimit shqip është formula pa gëzimet. Nëse marrim parasysh sakrificat, mundim përkushtimin e paraardhësve tonë, mendoj që koha e sot me gjithatë është shumë e lehtë dhe njeriu duhet të ketë vetëm besim, ta ushtroj atë besim me bindje, me urtësi, me thjeshtësi, me shembullin e vetë, dëshmoj sepse kjo është udha jone natyrshme dhe unë kujtoj që edhe në Kosovë tashmë është një klim më e përshtatshme për edhe për të shprehur edhe besimin edhe bindjen edhe për mesaj vetë vetën në shoqërinë e Kosovës.